Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Rimliklarga maktubining 12-chi bobi, 1-chi va 2-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'rsak. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. Xudoga oqlona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. O'zini Xudoga manzur qurbon qilib bag'ishlash nima degani? Bu degani Xudo uchun chin yurakdan ruhiy xizmatni olib borishdir. Boshqacha aytadigan bo'lsak, o'zini Xudoga foyda keltiradigan kishi sifatida bag'ishlashdir. Aziz do'stim, agarda sizning qilayotgan xizmatingiz unchalik hosil keltirmayotgan bo'lsa yoki siz xizmatingizni yana rivojlanishi uchun bor kuchingiz bilan berilmayotgan bo'lsangiz, shuni bilingki, hali siz o'zingizni Xudo uchun tirik qurbon qilib bag'ishlamagansiz. Xudoga to'liq xizmat qilish Rabbimiz Iso Masihga o'zini to'liq bag'ishlashning davomidir. Ko'pchilik birodarlarimizdan shuni eshitamizki, Xudoga o'z hayotlarini bag'ishlaganlar, lekin shunga qaramay hech qanday hosildan darak yo'q. O'zlarini to'liq Xudo uchun tirik qurbon qilib bag'ishlagan iymonli birodarlarimiz o'zlariga qanchalik og'ir bo'lishiga qaramay, ikkiyuzlamachilik qilmasdan o'zlarini Xudoga bag'ishlay olishlari kerak. Mana shu bag'ishlanayotgan tirik qurbonlik nafaqat tirik bo'lishi, balki muqaddas ham bo'lishi shart. Yunon tilidagi muqaddas so'zi shunday ma'noni bildiradiki, ya'ni ajratilgan va gunohdan ozod bo'lgan, toza degan ma'noni bildirar ekan. Rimliklarga kitobining 6-chi bobi, 13-chi oyatida Xavori Pavlos shunday deb aytadi: "A'zoyi badaningizni yomonlik quroli qilib, gunohning izmiga topshirmanglar. Aksincha, o'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoyi badaningizni solihlik quroli qilib, Xudoning izmiga topshiringlar." Ming afsus bilan shuni aytishimiz kerakki, ayrim birodarlarimiz Xudo uchun ajratilgan bo'lishning o'rniga jamiyatda juda moyilli joyga yaxshigina o'rnashib olganlar. Shunday birodarlarimiz Xudoga xizmat qilishni xohlaydilar. Agar Xudo uchun vaqti bo'lsa yoki televizor orqali yaxshi ko'rayotgan ko'rsatuvlari bo'lmayotgan bo'lsagina, o'ylaymanki, bunday xizmat o'zini Xudo uchun tirik qurbon qilib bag'ishlashga kirmaydi. Azizlar, Xudoga qilayotgan xizmatimiz tabiiy va chin yurakdan bo'lsa, juda chiroyli va ko'p hosil keltiradigan xizmat bo'ladi deb sizlarni ishontira olamiz. Aziz radio tinglovchi, o'zingizni qiziqtirgan savollarga bizning internet saytimizdan javob olishingiz mumkin. Bizning sayt manzilimiz www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.